Assalomu alaykum aziz birodarlar, azizlar. Sud raisi odatda yetkazilgan zarar uchun to'lov pulining undirilishi, mulk o'tkazilishi va shartnomani bajarishga majburlovlar bilan cheklanadi. Bahslarni jamoat ichida hal qilinishi bahslashuvchi tomonlarni ham moddiy, ham o'zaro shaxsiy muammolarini yaxshilik bilan bartaraf qilish yo'llarini topish uchun birga ishlashga rag'batlantiradi. Masalan, bir jamoat bir necha birodarlarga fermer xo'jaligining boshqaruviga doir bahsni hal qilishga yordam berardi. Jamoat ularga o'z oilalari bilan oyiga bir marta birga tushlik qilishlarini va fermadan boshqa hamma narsa haqida suhbatlashishni taklif qildi. Bu haqiqatdan ham arziydigan maslahat edi. Doimiy uchrashuvlar tufayli oilalar o'rtasidagi qarindoshlik aloqalari mustahkamlanishi bilanoq oilaviy xo'jalik boshqaruv haqidagi kelishmovchiliklar ham susayib qoldi. Kelishmovchiliklarni jamoatda hal qilishning asosiy foydasi shundaki, janjal ommaviy sudga olib borilmaydi. Shu sababdan Masihning nomi bulg'anmaydi. Bundan tashqari tomonlar muqaddas kitobga asoslangan qaror qabul qiladilar. Bu esa chin ma'nodagi yarashishga olib keladi. Natijada Xudo qoldirgan tinchlik va yaxshilikni mustahkamlagan holda uni ulug'laymiz. Shu paytning o'zida atrofdagilarga ular ham Masih yordamida Xudo bilan yarashishlari mumkinligini ko'rsata olishimizni tasdiqlaymiz. Shuning uchun ham biz o'z kelishmovchiliklarimizni sud devorlari tashqarisida hal qilish uchun qo'limizdan kelgan hamma narsani qilishimiz kerak. Isoning va havoriylarning xabarlari juda aniq. Nizo orqali ahamiyatsiz ziddiyat yoki ahamiyati katta huquqiy muammolar kelib chiqqanligining Xudoga farqi yo'q. Uning uchun birinchi o'rinda tinchlik va birlik. Agar siz hayotingizni Masihga topshirgan bo'lsangiz, u hayotingizda tinchlik va birlik birinchi o'rinda turishi kerakligini aytgan. Ramziy nomiga bo'lgan urinishlar uning amrlarini bajo keltirmaydi. Xudo atrofdagilar bilan uyg'unlik munosabatini o'rnatishingiz uchun sizni ular uchun haqiqatdan kurashishingizni xohlaydi. Tinchlik va birlikka bo'lgan chaqiriqqa tirishqoqlik bilan va doimiy ravishda bo'ysunsangiz, xushxabarning yoyilishiga yordam bergan bo'lasiz va bu narsa Xudoga chin dildan xizmat qilganlarga Xudoning o'zi baxsh etadigan qalb tinchligi bilan rohatlanishga imkon beradi. Siz Iso Masihni najotkorim, Rabbim va shohim deb tan olib, Xudo bilan tinchlik o'rnatdingizmi? Agar yo'q bo'lsa, tezroq buni amalga oshiring. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.